Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της ένσης του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα αποχαιρετάμε επιτέλους το Μάρτιο με βροχερό και συννεφιασμένο καιρό.
Όπως άλλωστε του αξίζει, ενδόξως ήρθε, ενδόξως φεύγει.
Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαρλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι μαζί μας και στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη, Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο.
Δεν έχουμε δώρο και δεν θα στείλουνε.
Αχ, αυτά τα δώρα σου είπα. Βάλε κανένα δωράκι, Γιώργο, δεν με ακούς.
Σήμερα δεν έχει.
Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και πάσα προσφορά δεκτή με αυτά τα μηνύματα. Πρώτα-πρώτα θέλουμε να επικοινωνούμε μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Το χαιρόμαστε πολύ πραγματικά. Επίσης, θέλουμε να μας στέλνετε μηνύματα από το κινητό σας με προτάσεις για θέματα σχετικά με, με το αντικείμενο της εκπομπής, την τέχνη, τον πολιτισμό, θέματα τα οποία εμείς εξετάζουμε. Και εφόσον μας ταιριάξουν, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε από την εκπομπή περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και σήμερα, όπως κάθε μέρα βέβαια, το Μπλε σαν πορτοκάλι είναι μια όαση στην καθημερινότητά μας. Καθώς αυτή τη στιγμή οι ειδήσεις είναι υπέροχες. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή, είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε πάθει όλη κατάθλιψη με αυτό το πράγμα και είναι το λιγότερο που μπορεί κανείς να πει, αποτροπιασμό.
Όχι μόνο κατάθλιψη, Γιώργο, έχουν αδειάσει και οι τσέπες μας.
Εκτός από αυτό, υπάρχει ένας άλλος αποτροπιασμός με αυτό το οποίο συμβαίνει, το μοναδικό στα χρονικά που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια. Δεν θα
ναι, είναι σε σοκ όλη η χώρα, ναι, πραγματικά. Γιατί δεν μιλάμε για μίδια, μιλάμε για κάτι ακόμη πιο δύσκολο.
Τι αστείευεσαι, η μίδια μπορεί και να δικαιωθεί. Εδώ αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, να δούμε τι είναι, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία έχουμε ξεχάσει τον κορονοϊό, ο οποίος καλπάζει.
Βεβαίως, δεν τον έχουμε ξεχάσει καθόλου. Ίσα-ίσα που είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα κρούσματα αυτή την περίοδο.
Ναι, και τα μέτρα βέβαια συνεχίζουν να υπάρχουν σε όλους τους χώρους πολιτισμού.
Ευτυχώς, γιατί αν δεν υπήρχαν, ουέ και λιμονόμαστε.
Λοιπόν, ξεκινάμε με όλα αυτά για να σας πούμε τι δεν θα ακούσετε από τον Μπλέσσα Πορτοκάλι. Είπαμε, είμαστε μία όαση στην καθημερινότητα, η οποία όαση ξεκινάει με ένα τραγούδι.
To delete you, so now you're atomized on hold. You know you better stop making your apology. Stop blaming technology, yeah. Blaming technology, oh. May you please, may you stop making your apologies, oh. Blaming technology, yeah. Blaming technology, oh.
Ένα ερώτημα που μας έχετε θέσει, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένα ο Γιώργος από το Ρέθυμνο το θέτει. Τι γίνεται με την Αμφίπολη, αν υπάρχει κάποιο νεότερο από την έρευνα και κάποιο ενδιαφέρον συμπέρασμα? Κάτι νεότερο από την έρευνα δεν υπάρχει σε σχέση με το τι είναι ο συγκεκριμένος τάφος, διότι προφανώς αυτό μας λέτε. Τα νεότερα τα οποία υπάρχουν και τα έχουμε ήδη παρουσιάσει από την εκπομπή με την αρμόδια προϊσταμένη της αρμόδιας εφορίας αρχαιοτήτων, είναι ότι έχουν αρχίσει να φτιάχνονται οι διαδρομές εκεί, να αποκαθίσταται μια ξύλινη γέφυρα που υπήρχε στο χώρο, έτσι ώστε να γίνουν επισκέψιμα όλα τα σημεία μαζί και ο τύμβος Καστά, στο βαθμό που μπορεί να είναι επισκέψιμος.
Το προγραμματίζουν για μέσα στο καλοκαίρι, οπότε νομίζω ότι όλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά κάποια πολύ σημαντικά πράγματα.
Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες, άλλες περισσότερο έγκυρες, άλλες λιγότερο έγκυρες. Έχουμε πληροφορίες και εμείς για τις θεωρίες οι οποίες υπάρχουν, τις οποίες όμως δεν μπορούμε να τις πούμε ακόμα, να μόλις μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα, γιατί και οι αρχαιολόγοι που, για να το πάρει κανείς πάνω του, πρέπει να έχει αδιάσυστα στοιχεία, διότι πολλές φορές λέμε διάφορα για έναν αρχαιολογικό χώρο, βρέθηκε αυτό, βρέθηκε εκείνο, βρέθηκε τ' άλλο, και δεν ισχύει τίποτα. Όμως εμείς θα μείνουμε τώρα στην Μακεδονία και θα περάσουμε στον χώρο του θεάτρου. Θα περάσουμε σε έναν από τους σημαντικότερους θεατρικούς θεσμούς της χώρας, μαζί με το Εθνικό Θέατρο, οι δύο μεγαλύτεροι θεατρικοί θεσμοί. Είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είχαμε αναφερθεί πρόσφατα στην αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του θεάτρου. Ο κύριος Κολοβός παρέδωσε στον Αστέρη Πελτέκη. Ο Αστέρης Πελτέκης, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι τηλεφωνικά καλεσμένος μας και πολύ εμφιβάλλον θα μας δώσει ειδήσεις. Γεια σας και σιδεροκέφαλος.
Γεια σας κύριε Παλιτέκη, συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ και να καλησπέρισω και τη ραδιοφωνική παρέα. Καλό απόγευμα να έχουμε όλοι μας.
Ειδήσεις θα μας δώσετε σήμερα ή αργότερα?
Θα σας δώσω κάποιες μικρές νήξεις ειδήσεων, αλλά οι κυρίως ειδήσεις θα έρθουν λίγο αργότερα για να υπάρχει και ένα suspense, να έχει και μια θεατρική αξία όλα αυτά.
Βέβαια. Και να προλάβετε με κάποιο τρόπο και εσείς και να ενημερωθείτε και να οργανωθείτε, διότι όσο και να ξέρετε το χώρο αυτό πάρα πολύ καλά από πολύ μικρό στο χώρο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, είναι οπωσδήποτε χρειάζεται χρόνος για να μπορέσετε να οργανώσετε τα πράγματα. Ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις αναλαμβάνοντας την ηγεσία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος?
Σαφώς, όπως πολύ καλά το είπατε, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται, αν και υπάρχει μια γνώση και υπάρχει και μια προεργασία, γιατί στην πιθανότητα από τη στιγμή που είχε προκύψει ότι θα ήμουν μια από τις βασικές επιλογές, σαφώς και εγώ είχα κάνει μια προετοιμασία στο μυαλό μου, αν και το πρόγραμμά μου που το είχα εισηγηθεί και ανακοινώσει ήδη από την Επιτροπή, την ειδική που έκανε την επιλογή και με πρότεινε ως την πρώτη του επιλογή στην Υπουργό και στον Υφυπουργό. Είχα κάνει κάποιες σκέψεις, είχα δομήσει ένα πρόγραμμα, οπότε αυτό ήταν θετικό, γιατί απλώς τώρα αυτό που χρειάζεται σίγουρα και σε σχέση με τις πρώτες σκέψεις που είπατε, είναι να καταλάβω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή το θέατρο, μετά από μια περίοδο 7-8 ετών που εγώ έλειπα από αυτό, και μετά από μια περίοδο οικονομικής κρίσης που ζούμε γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο τα τελευταία 10 χρόνια και φυσικά μετά από 2 χρόνια πολέμου σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών με τον ιό, με αυτή την απειλή και με τον πόλεμο που προέκυψε τον κυριολεκτικό τον τελευταίο καιρό στην Ουκρανία. Οπότε οι πρώτες σκέψεις μου έχουν να κάνουν με το να κατανοήσω καλύτερα το πώς αυτή τη στιγμή λειτουργεί και υφίσταται το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Έχω ήδη μιλήσει σχεδόν με όλους και με όλα τα τμήματα. Έχω μια αρκετά καλή εποπτεία των πραγμάτων στην πρώτη φάση. Θα επανέλθω για να δω ξανά λεπτομέρειες, γιατί ταυτόχρονα προσπαθώ να προλάβω λόγω της καθυστέρησης της τοποθέτησής μου, εννοώ καθυστέρηση σε σχέση με τα θεατρικά πεπραγμένα και τις θεατρικές συνήθειες, γιατί πρέπει να προλάβω ανθρώπους, καταστάσεις, έργα, δικαιώματα. Και τώρα είμαι σε ένα τέτοιο αγώνα, τον οποίο νομίζω ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είχα την πολύ θετική αντιμετώπιση από το Υπουργείο και από την Υπουργό και τον Υφυπουργό. Μετά από τη συζήτησή τους, από τη συζήτηση που είχαμε μαζί, μου φάνηκε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ανοιχτό και βοηθητικό πεδίο. Πιστεύω ότι θα έχω σε μεγάλο βαθμό την αρρωγή και τη βοήθεια του Υπουργείου. Και φυσικά υπάρχει μια πολύ όμορφη υποδοχή από τους ανθρώπους, τους τεχνικούς του θεάτρου, τους ηθοποιούς, τους συναδέλφους. Και το κοινό της πόλης.
Σε πρόσφατη, κύριε Παλιτέκη, σε πρόσφατη.
Να μας πείτε τις πρώτες σου σκέψεις σας, έτσι βγάλουμε καμιά είδηση και μετά το
Okay.
Ναι, ναι, προσπαθώ να τη βγάλω. Ναι, βλέπετε, κάνω τα πάντα. Λοιπόν, οι πρώτες σκέψεις είναι το ρεπερτόριο να έχει έναν άξονα με αντιπολεμικό έργο. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις. Σίγουρα θα προσπαθήσω να υπάρχει ένα έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, γιατί φέτος είναι έτος Καμπανέλη, και σίγουρα θα προσπαθήσω να ενταχθεί ένα δρόμενο παράσταση, δεν θέλω ακόμη να το βαφτίσω, έτσι με μια προοδευτική ματιά για το θέμα της Σμύρνης και το 22. Επίσης θα ενταχθούν κάποια νεοελληνικά έργα, θα γίνει μια στήριξη στους νέους Έλληνες συγγραφείς, θα γίνει μια αναδιάρθρωση της δραματικής σχολής, και θα γίνουν κάποιες πολύ σημαντικές προσπάθειες για συνεργασίες με το εξωτερικό σε επίπεδο ευρωπαϊκό και βαλκανικό. Αυτό είναι η είδηση.
Λοιπόν, τώρα για πέστε μας. Αυτός είναι ο τρόπος για να ξυπνήσετε τον κοιμισμένο γίγαντα, όπως χαρακτηρίσατε τη Θεσσαλονίκη μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας?
Νομίζω ότι ο τρόπος για να ξυπνήσει ο γίγαντας είναι να γίνονται πράγματα γύρω του που να τον αφυπνίζουν, να τον ενοχλούν, να ακούει θόρυβο γύρω του. Και εγώ το θόρυβο θα τον κάνω πολύ έντονο, πιστέψτε με, όχι ενοχλητικό ελπίζω.
Πάντως η κατάσταση που αναλαμβάνεται, έχουμε την εντύπωση από αυτά που μαθαίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερη. Δηλαδή, καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν από καμιά δεκαριά χρόνια στο κρατικό Βορείο Ελλάδος. Η κατάστασή σας είναι καλή ή χρειάζεται κι εσείς να προσπαθήσετε να φέρετε στα ίσα τους κάποια πράγματα?
Όταν λέτε είναι σε καλή κατάσταση.
Οργανωτικά μιλάω οικονομικά, ας πούμε. Θυμάμαι τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει ο κύριος Αναστασάκης στο παρελθόν. Στη συνέχεια ο κύριος Κολοβός ανέλαβε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο Κρατικό Βορείου Ελλάδος συνέχισε σε έναν πολύ καλό ρυθμό. Και από εκεί που πριν από μερικά χρόνια δεν ήθελε κανένας να είναι εκεί, σήμερα, εάν κανείς κυκλοφορήσει στους θεατρικούς χώρους και στις παρέες γενικώς, όλοι και στην Αθήνα όσοι βρίσκονται, και αυτό το ξέρετε και αυτό και εσείς κύριε Πελτέκη, όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου θα θέλανε πάρα πολύ να συνεργαστούν με το Κρατικό Βορείο Ελλάδος. Ισχύει αυτό?
Εν μέρη ισχύει, όχι στο βαθμό που το λέτε, διότι υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες φήμες που έχουν δημιουργηθεί για το Κρατικό Θέατρο σε σχέση με το δυναμικό του και τους τρόπους λειτουργίας του, οι οποίες στην Αθήνα ακούγονται λίγο αρνητικά. Παρ' όλα αυτά, εγώ επειδή γνωρίζω το θέμα του θεάτρου, καταλαβαίνω και κατανοώ γιατί φτάνουν κάποια πράγματα μέχρι έξω, διότι η περίπτωση της Θεσσαλονίκης είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Ένας άνθρωπος που ζει στην Αθήνα και δεν έχει βιώσει το θεατρικό γύρνεσθε της Θεσσαλονίκης, είναι πολύ εύκολο να πει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αυτοί εκεί πέρα δεν θέλουν να φύγουν από το θέατρο, θέλουν να είναι μόνιμοι. Ή κάποιες άλλες, ας πούμε, έτσι, εκφράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν λίγο με το θέμα του είναι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι ή είναι τεμπέληδες κτλ. Όλο αυτό κάποιες φορές ακούγεται, διότι όταν κάποιος δεν έχει βιώσει αυτό το μοναδικό υβριδικό τοπίο, το θεατρικό της Θεσσαλονίκης, είναι πολύ εύκολο να πέσει σε αυτή την παγίδα και να νομίσει κάποια πράγματα. Ένας άνθρωπος που ζει στην πόλη ξέρει ότι ένας ηθοποιός, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι 15 χρόνια στο θέατρο και είναι χρήσιμος, εάν του πω εγώ κάποια στιγμή που θα έρθω από την Αθήνα, μη γνωρίζοντας την κατάσταση, ότι σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, μπορείτε να πάτε να κοιτάξετε κάπου αλλού για δουλειά, και είναι Νοέμβριος, για παράδειγμα, ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να μείνει άνεργος για τουλάχιστον 1,5 με 2 σεζόν, να φύγει, αν έχει για παράδειγμα μια οικογένεια και έχει στήσει ένα σπιτικό στη Θεσσαλονίκη, να πάει σε άλλη πόλη, γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει άλλη δουλειά για έναν ηθοποιό.
Υπάρχουν μόνο κάποιες ομάδες οι οποίες...
Μικρά ερασιτεχνικά σχήματα, τα οποία δεν έχουν αμοιβές.
Και επαγγελματικά, κύριε Πελτέκη, δεν είναι μόνο ερασιτεχνικά σχήματα.
Ναι, απλώς δεν μπορούν να πληρώνονται με ποσοστά οι άνθρωποι, οπότε δεν
είναι... Ακριβώς, επαγγελματικά, όταν λέμε επαγγελματικά, δεν εννοούμε μόνο το να πούμε ότι είναι επαγγελματικό. Επαγγελματικό είναι όταν κάποιος πληρώνεται για τη δουλειά του. Εάν πάω εγώ σε μια παράσταση και παίζω και πάρω 30 ευρώ σε 6 μήνες, αυτό δεν το θεωρώ ακριβώς επαγγελματικό.
Τώρα θίγεται ένα πολύ πονεμένο θέμα, κύριε Πελτέκη, γιατί αντίστοιχες συνθήκες υπάρχουν και σε πολλά θέατρα.
Και στην Αθήνα.
Επαγγελματικά
είναι,
στην Αθήνα ή στην υπόλοιπη περιφέρεια.
Εσείς όμως... Το 90% του δυναμικού του καλλιτεχνικού του θεάτρου πληρώνεται κάπως έτσι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Εσείς έχετε βάλει όμως τις προτεραιότητές σας και στην προσέγγιση χορηγιών, να συγκεντρώσετε χορηγίες και να αξιοποιήσετε βεβαίως τους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Με ποιο τρόπο σκέφτεστε ότι θα μπορέσετε να συγκεντρώσετε αυτές τις χορηγίες? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που θα φέρει χορηγίες στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας?
Ναι, καταρχάς να σας πω για το προηγούμενο θέμα ότι ναι, σαφώς και υπάρχουν πολλές ομάδες και θέατρα τα οποία δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Απλώς σε μια πόλη σαν την Αθήνα που το κοινό είναι μαθημένο να βλέπει πολύ θέατρο, μπορεί να συντηρεί αρκετά περισσότερες ομάδες, αλλά ο αριθμός απλώς στην Αθήνα είναι δυσανάλογος. Δηλαδή, εάν για 1 εκατομμύριο ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη έχουμε 5 θέατρα, στην Αθήνα για 5 εκατομμύρια ανθρώπους έχουμε 400 θέατρα. Το λέω λίγο έτσι υπερβολικά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, φαντάζομαι.
Κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα,
ναι.
Έχετε δίκιο.
Οπότε, επίσης στην Αθήνα, εάν φύγει ένας ηθοποιός από το θέατρο, μπορεί να απευθυνθεί στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και σε κάποιες άλλες δουλειές, σε σχολές δραματικές κλπ. Στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά είναι σε πολύ μικρό βαθμό, ως ανύπαρκτο. Αυτό εννοούσα πριν. Ναι. Και οι επαγγελματικές δουλειές, οι λίγες που γίνονται, δεν έχουν τη δυνατότητα πάντα, ιδίως στις εποχές που ζούμε με την κρίση και τις πανδημίες, να πληρώσουν έναν άνθρωπο για να μπορεί να ζήσει. Αυτό εννοούσα επαγγελματικά, ναι, και όχι. Καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, για το άλλο θέμα που μου είπατε, είμαι ήδη σε επαφή με ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα που θα χορηγήσουν και είναι πρόθυμοι να χορηγήσουν κάποιες σκέψεις και δράσεις. Τι είναι αυτές οι δράσεις και αυτές οι σκέψεις που θέλω να θα σας τις παρουσιάσω πολύ σύντομα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Πάντως έχουν στόχο να φέρουν ξανά τον κόσμο στις αίθουσες, στις θεατρικές, με την ευχή ότι φυσικά όλα θα είναι καλά και δεν θα ξαναζήσουμε παρόμοιες καταστάσεις με αυτές τις πανδημίες που είναι αποτρεπτικές από τέτοιου είδους δράσεις όπως το θέατρο. Και θα προσπαθήσω να φέρω τον. Θα προσπαθήσουμε, μάλλον, γιατί θα ήθελα να μιλήσω και εκ μέρους της ομάδας των ανθρώπων που θα εμπιστευθώ για να συμπορευτούμε σε αυτή τη δουλειά. Θα έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα λειτουργήσουν συμβουλευτικά και θα είναι το team, ας πούμε, της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, η ομάδα δράσης της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, η οποία θα απαρτίζεται από κάποιους αξιόλογους ανθρώπους, ο καθένας στον τομέα του, και θα φέρουμε, ο στόχος είναι λοιπόν να φέρουμε νέο κόσμο στο θέατρο και τον νέο κόσμο και φυσικά όλο τον κόσμο, να καλύψουμε ένα ρεπερτόριο που θα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, από το πιο λαϊκό μέχρι το πιο απαιτητικό υψηλής κουλτούρας, ας το πούμε έτσι όπως έχει συνηθίσει, λάθος κατ' εμένα ονομάζεται. Θα καλύψουμε λοιπόν ένα πλήρες ρεπερτόριο για όλες τις προτιμήσεις, φυσικά χωρίς να κάνουμε εκτόσεις στο επίπεδο και στην ποιότητα, κατά τα δικά μου φυσικά αισθητικά πρότυπα και κριτήρια και των ανθρώπων που συνεργάζομαι. Ελπίζω να είναι αρκετά υψηλός ο πύχης σε αυτό, αλλά δεν θα το κρίνω αυτό. Εγώ θα το κρίνουν οι άνθρωποι που θα δουν το έργο και θα μιλήσουν γι' αυτό. Επίσης, για τα ΕΣΠΑ έχει ήδη δρομολογηθεί και δουλεύεται από ανθρώπους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο για δύο προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία θα ξεκινήσουν θα γίνουν οι αιτήσεις τους το Μάιο και τον Ιούνιο αντίστοιχα. Οπότε εκεί ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει επίσης ένα μεγάλο κομμάτι που θα φέρει χρήματα και άρα θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στο θέατρο, που είναι και ο στόχος μας, για να παράξουμε μέσα από αυτές τις θέσεις εργασίας πολιτιστικό έργο και να αναγεννηθεί το τοπίο, το θεατρικό και το πολιτιστικό της Θεσσαλονίκης μέσα από θεατρική πράξη και δράσεις.
Ωραία, λοιπόν, περιμένουμε την αναμονή ειδήσεων από το κρατικό Βορείο Ελλάδος.
Θα περιμένουμε πότε θα έχετε να μας πείτε νέα και ειδήσεις πραγματικά.
Όπου να είναι, όταν ανακοινώσει και το πρόγραμμα.
Μόλις
το επόμενο,
ανακοινώσετε το πρόγραμμα.
Θα τα ξαναπούμε, σας, κύριε Πελτέκη. Σας ευχαριστούμε. Σιδεροκέφαλος και πάλι, και κρατάμε και τον ευρωπαϊκό και βαλκανικό προσανατολισμό του. Να ξαναγίνει η Θεσσαλονίκη το κέντρο που είχε ξεκινήσει να γίνεται πριν από μερικά χρόνια και σταμάτησε αυτό το πράγμα απότομα. Να μπορέσει να ανοίξει φτερά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι μας.
Λοιπόν.
Αυτό είναι και η δική μου θέληση. Να σας πω κάτι τελευταίο και να βγάλουμε και μισή είδηση ακόμη.
Θέλω να σας πω ότι
οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα. Εγώ έχω δρομολογήσει ήδη πράγματα, τα οποία δεν θα σας τα πω τώρα, θα σας τα πω πολύ σύντομα, τα οποία έχουν ήδη κλειστεί και γίνει δηλαδή, αυτό εννοώ. Και θα σας πω και κάτι, αυτή τη στιγμή σήμερα έκλεισα ένα έργο, τα δικαιώματά του, από τη Γαλλία, από το Παρίσι, μιας νέας συγγραφέως η οποία το έγραψε και το σκηνοθέτησε μόνη της. Αυτή τη στιγμή κάνει σάλο στο Παρίσι, κέρδισε το βραβείο Σέζαρ και η ίδια συγγραφέας εχθές μόλις ανακοινώθηκε ότι πήρε και 3 Μολιέρ για την καινούργια της δουλειά και το καινούργιο της έργο. Συμφωνήσαμε ότι θα το κάνουμε αυτό το έργο στο κρατικό, το Σάββατο θα είμαι στο Παρίσι, την Κυριακή θα επιστρέψω και ελπίζω με θετικά νέα ότι η ίδια η δημιουργός θα έρθει στην Ελλάδα να σκηνοθετήσει για μας αυτό το έργο.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πελτέκη.
Καλή
γεια
συνέχεια,
σας.
Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ, γεια σας.
Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο Γιώργος Σκέδης.
secret in the world.
Και να πέρασουμε στο επόμενο μας θέμα. Είναι από τα θέματα που ξέρετε ότι αγαπούμε πολύ, τα αρχαιολογικά θέματα. Θα πάμε σε ένα χώρο τον οποίο έχουμε ξαναεπισκεφθεί ως εκπομπή, το χώρο της αρχαίας Ευρωπού, στο νομό Κιλκής. Ένας πολύ ενδιαφέρον αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος έχει να κάνει και με το όνομα της Ευρώπης. Και ο αρχαιολογικός χώρος αυτός ξαναήρθε στην επικαιρότητα τώρα με αφορμή σύγχρονες ανακαλύψεις αλλά και την ανάδειξή τους στην αρχαία Ευρωπό. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κιλκής, η κυρία Γεωργία Στρατούλη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Στρατούλη.
Γεια σας και από μένα, κυρία Στρατούλη.
Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Βενέζη. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και που δεν μας ξεχνάτε καθόλου. Βλέπω ότι έχετε έτσι ένα αμείωτο ενδιαφέρον για την περιοχή και χαιρόμαστε πολύ.
Προσπαθούμε για όλη την Ελλάδα να έχουμε αμείωτο ενδιαφέρον.
Τέλεια.
Λοιπόν, και να πάμε αμέσως στα τι καινούργιο έχει φέρει στο φως η αρχαία Ευρωπός.
Όπως είπατε λοιπόν, η αρχαία πόλη της Ευρωπού υπήρξε μια πολύ σημαντική πόλη της Βουτιαίας, στην καρδιά της Μακεδονίας. Σε στρατηγική θέση και σε περιοχή με άφθονους πόρους ήλεγχε την πρόσβαση από το Θερμαϊκό, θα λέγαμε, προς τη Βαλκανική ενδοχώρα. Στα ανατολικά της η κοιλάδα του Αξιού, στα δυτικά της το δασωμένο Πάικο. Η πόλη ήταν αρκετά μεγάλη, θα λέγαμε, με την έννοια ότι κατά λοιπά του οικιστικού της κέντρου βρίσκονται μόλις 1 χιλιόμετρο νότια της σύγχρονης κοινότητας Ευρώπου, περί τα 20 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της πρωτεύουσας του Μακεδονικού Βασιλείου, της Πέλλας. Περίπου 900 μέτρα νότια αυτής του οικιστικού της κέντρου αποκαλύφθηκαν ναι, το 2020 και το 2021 δύο ταφικά μνημεία, θα έλεγα καλύτερα ένα ταφικό συγκρότημα, ένα μικρό ταφικό συγκρότημα που αποτελείται από δύο εφαπτώμενους αλλά ξεχωριστούς και βοτιώσιμους τάφους. Ο ένας, θα τον αποκαλούμε τάφο Α, ας πούμε, είναι ο παλαιότερος αυτού του συγκροτήματος και έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα υβριδικό, θα λέγαμε έτσι, μνημείο που έχει τη μορφή ενός κυβωτιώσχημου τάφου, αλλά φέρει στοιχεία ενός μακεδονικού τάφου, με την έννοια ότι έχει θήκες και κυρίως έχει θύρωμα στη μια στενή πλευρά του. Αυτό το μνημείο, συλλημένο απόλυτα, φαντάζομασταν όταν αποκαλύφθηκε καθ' ολοκληρίαν ότι δεν θα είχε κάποια συνέχεια, αλλά θέλαμε να δούμε τι γίνεται και έξω ακριβώς από τη θύρα του. Περιμέναμε ότι θα είχε τουλάχιστον έναν μικρό δρόμο. Όμως, ανταυτού είχαμε μια έκπληξη. Η έρευνα αποκάλυψε έναν άλλο ορθογώνιο κυβωτιώσιμο τάφο, με είσοδο επίσης στην ανατολική του πλευρά, που έφερε πιθανότατα οριζόντια κάλυψη. Αυτός ο νεοαποκαλυφθής τάφος χρησιμοποιούσε τον δυτικό τοίχο ως δυτικό του τοίχο, τον ανατολικό τοίχο του τάφου που ερευνήθηκε το 20. και τον ονομάζουμε συμβατικά τον τάφο Β. Είναι όμως ανεξάρτητος τάφος και δεν επικοινωνεί με τον τάφο Α. Τα δύο μνημεία έχουν μία διαφορετική χρονολογική, αν θέλετε έτσι, διαφορετική είναι η χρονολόγησή τους, από τα στοιχεία του τάφου και του πρώτου τάφου, αλλά και κάποια στοιχεία του Στεφανιού, Μυρτιάς μάλλον, έτσι, που αποκαλύφθηκε, και επίσης θραύσματα ενός μελαμπαφούς πινακίου και ενός αλαβάστρου, που μπορεί να ήταν και επικαστατερωμένου, το χρονολογούμε στο τέλος περίπου του 4ου αιώνα.
Γιατί πιστεύετε, κυρία Στρατούλη, ότι οι τάφοι αυτοί ανήκαν στην ανώτερη οικονομικά και κοινωνικά τάξη της αρχαίας Ευρωπαϊκής?
Διότι, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή λοιπόν η τάφη, όπως δεν είναι ο μόνος αυτός της Μεσιάς, στη σημερινή κοινότητα της Μεσιάς, ανήκει στην χώρα της αρχαίας Ευρωπού, αλλά άλλοι τουλάχιστον τρεις τάφοι της Ευρωπού, λίγο βορειότερά του, έφεραν ταφικούς τύμβους. Δηλαδή πάνω από αυτούς κάποια στιγμή μετά το πέρας ίσως της πρώτης ή της δεύτερης ταφής, πάντως σε κάποια έτσι, μετά την ταφή των νεκρών, δημιουργήθηκαν σαΐ μνήματα, αν θέλετε έτσι, τα ταφική τύμβη κάποιου ύψους, ορατή από μακριά. Τα ίδια τα ταφικά μνημεία, το περιεχόμενό τους, που ήταν πάρα πολύ πλούσιος εκτερίσματα από κάποιους οι οποίοι διατηρήθηκαν ασύλλητοι, καθώς επίσης και το τεχνικό έργο ενός ταφικού τύμβου δεν μπορεί να ανήκει στην μεσαία τάξη πολιτών ή στην κατώτερη, θα λέγαμε, στις λαϊκούς πολίτες. Πρόκειται, αυτά τα μνημεία υπήρξαν μνημεία πραγματικά έτσι εσαΐ μνήμης κάποιων γεωκτημόνων, κάποιων ανθρώπων που είχαν μεγάλη οικονομική άνεση, και μάλιστα κάποιοι τους είναι και επώνυμοι πολίτες, όπως από την αρχαία Ευρώπη μας σώζεται το όνομα του Μαχάτα, μαχητή, συνοδορικό όνομα, που αναφέρεται στον κατάλογο των Θεοδωρόκων του Μαντίου των Δελφών, το οποίο είχε επισκεφθεί αυτός και η οικογένειά του, απολαμβάνοντας ιδιαίτερων τιμών λόγω της υψηλής κοινωνικής θέσης που κατήχε. Ίσως και μάλλον σίγουρα ήταν εταίρος, αν όχι εκπρόσωπος του Μακεδόνα βασιλιά στους ίδιους τους Δελφούς. Υπάρχουν και άλλα μνημεία της ίδιας μορφής, δηλαδή είτε έχουν στην περιφέρειά τους, δηλαδή ταφική τύμβη, έχοντας στην περιφέρειά τους έναν μακεδονικού τύπου τάφο, ήταν αγαπητό μνημείο στη Μακεδονία. Αυτή η τάφη που ήταν περιφερειακή και όχι στο κέντρο ενός τύμβου, σημαίνει ότι η Κυχανθήρα, θύρωμα, μπορούσαν να ανοιχτούν και να ξανακλείσουν, δηλαδή και να δεχτούν εκτός μίας περισσότερες ταφές. Υπάρχουν όμως την ίδια ακριβώς περίοδο και ταφικά μνημεία τα οποία έφεραν στο κέντρο του τύμβου ένα μνημιακό κυβωτιόσχημο τάφο ή και άλλα με μικρότερη, αν θέλετε έτσι, μικρότερα μνημεία, όπως στην Ευρώπη έχουμε μια ταφική θήκη, η οποία όμως περιείχε μάλλον, ανήκε σε βασιλικό εταίρο, η βετεράνο στρατιώτη του Αλεξάνδρου, πράγμα που το προδίδει η παρουσία ενός πολύτιμου χρυσού στεφανιού με φύλλα και άνθη ελιάς, καθώς και ένα χαρόνιο νόμισμα κοπής περίπου του τέλους 4ου αιώνα, τα οποία εναποτέθηκαν ως κτερίσματα σε ασύλλητη καύση ενήλικης ανδρικής ταφής. Προφανώς τον νεκρό στο αιώνα ταξίδι.
Υπήρχε και η τύχη να βρεθούν, να μην έχουν συλληφθεί τα αυτά.
Κάποιοι λοιπόν, ναι, έχουν παραμείνει ασύλλητοι. Οι περισσότεροι είναι πολύ συλλημένοι, ίσως πολύ αργότερα, δηλαδή περί τα 100 χρόνια και μετά, δηλαδή ίσως και στη φάση του 3ου αιώνα ή ακόμα και του 2ου. Πάντως, με ένα έτσι νόμισμα που βρέθηκε στον τάφο που σας ανέφερα, μάλλον εκτός του ταφικού μνημείου του συγκροτήματος της Μεσιάς που σας ανέφερα προηγουμένως, εικάζουμε ότι επειδή ο τρόπος σύλλησής τους, να φανταστείτε ότι αυτοί οι τάφοι είχαν επίπεδες οροφές και οι καλυπτήριες πλάκες ήταν 5-6 ανάλογα τη φορά, εκάστη εξ αυτών ζυγίζει 1.700 κιλά. Έτσι, δηλαδή είναι πάνω από 1,5 τόνο. Το να μπορέσει κανείς να αφαιρέσει αυτούς τους λίθους δεν μπορεί να το κάνει κανείς ένας ή δύο άτομα. Χρειάζεται να έχεις έναν ολόκληρο συνεργείο. Εξ αυτού λοιπόν οδηγηθήκαμε σε μια υπόθεση εργασίας ότι μπορεί τελικά ο τύμπος της Μεσιάς τουλάχιστον να συλλήθηκε, γιατί μιλάμε ότι είχαμε μία σχεδόν ολοκληρωτική σύλληση. Δηλαδή ακόμα και το ίδιο το δάπεδό τους ήταν αναμοχλευμένο πλήρως. Έτσι, ήταν σπασμένο και έψαχναν ακόμα και κάτω οι συλλητές του, έτσι, και κάτω από το δάπεδο να βρουν κάτι της ή κάτι σημαντικό. Λοιπόν, υποθέτουμε ότι μπορεί όλα αυτά να συνέβησαν σε χρόνους όπου στην περιοχή είχαμε σκησικά φύλλα.
Λοιπόν, εγώ θα σας διακόψω εδώ όμως.
Και γαλατικά φύλλα.
Α, μιλάμε δηλαδή για πολύ πρώιμη εποχή.
Κοιτάξτε, η πρώιμη εποχή δεν είναι παρά αυτή που σας είπα. Δηλαδή, ναι, μιλάμε
δεν
για
είναι
τον τρίτο
μας, ναι.
Μετά, αν δεν είναι. Τα μνημεία συνήθως τα βρίσκουμε κατά τον είναι κατασκευές του τέλους του 4ου αιώνα. Είναι η εποχή όπου οι βετεράνοι, οι σύντροφοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επιστρέφουν στις πατρίδες τους κομίζοντας πρωτοφανή πλούτο. Είναι αυτοί λοιπόν επίσης οι αριστοκράτες γεωκτήμονες. Είναι αυτοί που έχοντας τον πλούτο μπόρεσαν να γίνουν αριστοκράτες γεωκτήμονες. Και τον 3ο αιώνα ακόμα διατηρούνται αυτά τα μνημεία, ίσως και πολύ αργότερα, αλλά είναι, θα συλληθούν στην αρχαιότητα κατά κύριο λόγο.
Κυρία Σατούρη, να σας ρωτήσουμε, επειδή πρέπει να βγάλουμε κι άλλο ένα θέμα στην εκπομπή και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το μόνο που μας μένει, λίγο σύντομα πείτε μας, από ό,τι ξέρουμε αρχίζουν και κάποια έργα για την ανάδειξή τους. Πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσουν τα έργα αυτά και πότε θα μπορούμε να τα επισκεφτούμε?
Σας ευχαριστώ πολύ για την έτσι, ερώτηση. Είμαστε λοιπόν στη φάση όπου έχουν βρεθεί οι πόροι από χρήματα τελικά κρατικά και δόθησαν έτσι από το Υπουργείο Πολιτισμού για να διαμορφωθούν και να οριμάσουν οι μελέτες των τύμβων, να αναπλαστούν έτσι ώστε να μπορέσουμε στο εκείς μέλλον, μπορεί να είναι λοιπόν να ξεκινήσουν τα έργα σε κάποιους από αυτούς μετά από 1,5 χρόνο και να ολοκληρώνονται περί τα 3 ή το πολύ έτσι 4 χρόνια εις το εξής. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες, μιλάμε ότι θα αποδίδουμε τελικά σύντομα, δηλαδή στο τέλος του χρόνου, στις αρχές του επομένου, θα αποδώσουμε, εκεί εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, ένα τουλάχιστον από τα 2 ταφικά μνημεία στην περιοχή, αντίστοιχα, έτσι, αντίστοιχες περιόδους, ναι, με την Ευρωπή, στην κοινότητα της Τούμπα, σε μια εξαίρετη πόλη, επίσης Κομόπολη, έτσι, στην καρδιά πάλι επίσης του Μακεδονικού Βασιλείου, στη σημερινή Τούμπα, όπως σας είπα. Δεν γνωρίζουμε το αρχείο της όνομα ακόμα. Ελπίζουμε να το μάθουμε όταν θα ανασκαφεί το οικιστικό της κέντρο. Λοιπόν, ένα στίμβος τουλάχιστον στο τέλος του χρόνου ή μέχρι το Μάρτι ελπίζουμε να αποδίδεται, ίσως και μέχρι το τέλος του 2023 να μπορέσουμε να αποδώσουμε άλλο ένα μνημείο στην Τούμπα, έναν εξαίρετο μικρό και οργανωμένο, μάλλον εν τμήμα ενός οργανωμένου νεκροταφείου, και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε με την ανάδειξη των δύο, ανάπλαση θα έλεγα, δύο ταφικών τύμβων με τρία ταφικά, με τρεις ταφές, και τον ίδιο των τύμβων της Μεσιάς. Αυτό που επιχειρούμε, αυτός είναι ο βασικός στόχος μας, είναι να αποτελέσουν αυτοί οι τάφοι, οι ταφικοί τύμβοι, τα ορατά μνημεία λοιπόν της κοινωνίας των αριστοκρατών στην αρχαία Βοτία, τρία κομβικά σημεία μιας πολιτιστικής, τουριστικής διαδρομής στον Δήμο σήμερα Παιωνίας, στα δυτικά λοιπόν του ποταμού Αξιού, στα βορειοανατολικά της αρχαίας Πέλλας, και μόλις 65 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη, δίνοντας τη δυνατότητα σε αρχαιόφιλους, αλλά και σε όσους θέλουν έτσι να
περιμένουν. Να μπουν στον χάρτη. Να μπει στο χάρτη ακριβώς η περιοχή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
Ναι, νομίζω ότι αρχίζει να μπαίνει.
Στον τουριστικό χάρτη.
Ήδη τη συζητάτε πολύ και στην Αθήνα και χαιρόμαστε.
Λοιπόν, θα περιμένουμε να γίνουν όλα αυτά που μας είπατε.
Πολύ.
Ευχαριστούμε
θα
πολύ.
Θα σας καλούσα να έρθετε να βλέπετε και εσείς οι ίδιοι έτσι, να, την πορεία αυτών των έργων. Ήδη μπορείτε να δείτε και να πραγματικά έτσι να ζήσετε και να δείτε.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, κυρία Στρατούρη, τώρα.
Μπορείτε να έρθετε. Κάντε αυτή τη διαδρομή. Εδώ είμαστε να σας ξεναγήσουμε και να το απολαύσετε μαζί, βέβαια, με εξαίρετους ίνους και υπέροχα όργανα, τα χάλκινα της γουμένησας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, και μπαίνουμε στο κλίμα του επόμενου μας θέματος που θα μας απασχολήσει για πολύ λίγο δυστυχώς, ακούγοντας Νίκο Χατζιαποστόλου, Απάχηδες των Αθηνών, την περίφημη Ρετσίνα, η οποία ερμηνεύεται εδώ. το περιφρονώ. Από τον Βασίλη Γιαννουλάκη. Κάθε μεγαλείο κι αν τύχει κάπου να πονώ, το ρίχνω στο αστείο, ο κόσμος όλος να καεί. Μισό λεφτό δεν δίνω, ρε τσίνα φτάνει από στουπί. Αχ, να βρίσκω και να πίνω. Ρε τσίνα μου, ρε τσίνα μου, μαζί σου θα πεθάνω. Και η υπόλοιπη ρετσίνα θα ακουστεί μόνο από κάτω. Δεν είναι τα κρασιά της γουμένισσας, αλλά είναι η ρετσίνα αυτό που ακούμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Ένα τραγούδι που έχει γίνει τεράστια επιτυχία και μαζί μας τηλεφωνικά είναι.
Και είναι και συνδεδεμένο με την Αθήνα, εδώ που τα λέμε.
Βεβαίως. Αλλά εμείς τώρα θα πάμε στο Παρίσι. Στο Παρίσι θα γίνει μια προβολή μιας ιστορικής ελληνικής ταινίας. Οι Απάχηδες των Αθηνών είχαν γίνει ταινία από τον Γαζιάδη, τον Δημήτρη Γαζιάδη, το 1930. Ομιλούσα ταινία, παρακαλώ, η πρώτη ομιλούσα ελληνική ταινία.
Άγουσα και ομιλούσα, Γιώργο μου, όχι μόνο ομιλούσα.
Ναι, και η οποία, και το άγουσα. Τα λέω πολύ γρήγορα γιατί έχουμε 2 λεπτά, δεν έχουμε χρόνο. Η οποία θα προβληθεί τώρα στο Παρίσι, θα παρουσιαστεί. Αλλά θα μας πει περισσότερα ο άνθρωπος που συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής, το οποίο επεξεργάστηκε ψηφιακά τον ήχο και μας έχει αποδώσει όλη αυτή την ιστορία, ο κύριος Γιάννης Τσελίκας. Τον έχουμε μιλήσει μαζί του και για το κουιντέτο Έολο στο παρελθόν, για τα πτευστά. Λοιπόν, κύριε Τσελίκα, καλησπέρα σας.
Γεια σας.
καλησπέρα στους ακροατές σας.
Έχω φάει το χρόνο τώρα προσπαθώντας να κάνω μια εισαγωγή, αλλά τι να κάνω. Πείτε μας, λοιπόν, τι θα δουν οι Γάλλοι θεατές εκεί.
Ωραία. Οι Γάλλοι, λοιπόν, θα το πω πολύ σύντομα, οι Γάλλοι θα δουν αυτό που είδαν οι Αθηναίοι θεατές τον Φλεβάρι του 2020, ακριβώς λίγο πριν το κορονοϊό. Ευτυχώς προλάβαμε, δηλαδή, και το προβάλαμε την ταινία «Οι Απάγεται των Αθηνών», που είναι αποκατεστημένη και στο Νιάρχο ήταν με ζωντανή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Τάσου Σημειονίδη τότε. Αύριο θα το δουν οι Γάλλοι στη διασκευή που έχω κάνει για πιάνο. Για πιάνο και φωνές. Θα τραγουδήσει, δηλαδή, αύριο ο Δημήτρης Παξόγλου τενόρος και η Έλενα Κελεσίδη σοπράνο. Και στο πιάνο θα είναι ο Φρίξος Μόρτζος. Δηλαδή η μόνη διαφορά είναι η μεταγραφή της ορχήστρας σε πιάνο. Ωστόσο, αν θυμάστε, αν είχατε την ταινία, υπάρχουν πολλά σημεία που είχαμε χρησιμοποιήσει την αυθεντική μουσική που είχαμε βρει. Γιατί είχε γίνει και έρευνα για να φτιαχτεί αυτό το soundtrack το καινούριο. Είχε γίνει η έρευνα πιο πριν και είχαμε βρει κάποιες ηχογραφίες της εποχής και τις έχουμε ενσωματώσει μέσα στην ταινία. Οπότε, σε κάποια σημεία της προβολής γίνεται μια παύση από το πιάνο, να το πούμε έτσι, και ακούγεται η ηχογραφημένη μουσική του τότε, του 20 και του 30 των ηχογραφήσεων που έχουμε.
Λοιπόν, τυχεροί και οι Γάλλοι, λοιπόν, που στο πλαίσιο του Festival του Le Mémoire du Monde, όλη η μνήμη του κόσμου, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την προβολή αυτή της των Απάχηδων των Αθηνών.
Στη
αύριο
γαλλική ταινιοθήκη, όπου εντοπίστηκε κιόλας η κόπια. Αυτό να το πούμε
το
και αυτό.
Ακριβώς.
Πριν γιατί από 6 χρόνια.
Έτσι, ναι. Ναι, ο διευθυντής είναι ο Κώστας ο Γαβράς, που εκείνος το είχε εντοπίσει και ήρθε σε επαφή με την κυρία Κομινού, την πρόεδρο της ελληνικής ταινιοθήκης, και έγινε αυτή η πολύ ωραία συνεργασία με τη θεματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και καταφέραμε. Ήταν πολύ δύσκολη η αποκατάσταση, φανταστείτε, ήταν πολύ παλιά η κόπια και καρέ, δηλαδή, και εγώ που δεν είμαι του κινηματογράφου αλλά της μουσικής, αλλά είδα τι δουλειά έχει γίνει σε κάθε καρέ, δηλαδή έπρεπε να γίνει επεξεργασία για να προβληθεί τόσο όμορφα που προβάλλεται τώρα και μετά να μπει και η μουσική από πάνω.
Λοιπόν, κύριε Τσελίκα, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν τόσο ταχύς. Γεια σας, περιμένουμε νέα από το Έολος για να τα ξαναπούμε.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
η κίνηση στους δρόμους.
Και βιαζόμασταν γιατί έπρεπε να προλάβουμε να ακούσουμε και τι γίνεται από πλευρά κίνηση στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Μήπως να σε κάνω σπίκερ.
Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας τα πει ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Τζούρα.
Καλησπέρα. Με προβλήματα συνεχίζεται η κυκλοφορία στους δρόμους, ειδικότερα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν καθυστερήσεις στο επίπεδο του 15 λεπτού. Στο ρεύμα καθόδου, ειδικότερα, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος του κόμου της Μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα ανόδου, τα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της τρεις γέφυρες. Είναι δύο σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Βέβαια, έχουμε λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σχέση με τη μεσημεριανή ώρα. Στην Κηφισία υπάρχουν γνωστές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στο επίπεδο του 10 λεπτού. Και στα δύο ρεύματα είναι στα 10 λεπτά και εντοπίζονται κυρίως τον κόμπο με την Κατεχάκη. Στο κέντρο τα πράγματα είναι καλύτερα. Πιο έντονα προβλήματα εντοπίζονται στην Αμαλίας και στη Συγκρού στο ρεύμα προς κέντρο, σε όλη αυτή την κίνηση μέχρι στο Σύνταγμα. Υπάρχουν εκεί σημαντικές καθυστερήσεις στο επίπεδο του 15 λεπτού. Στους υπόλοιπους άξονες οι συνθήκες είναι αρκετά καλές. Και στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα περισσότερο εντοπίζονται στο κέντρο. Στην οδό Λεωφόρο Νίκης, στην οδό Κρατάσου, στην Τσιμισκή. Στον περιφερειακό άξονα όμως οι συνθήκες είναι αρκετά καλές, συνθήκες ελεύθερης ροής, όπως και στην οδό Κατσιμίδη. Εντάξει, υπάρχουν κάποια σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, μειωμένες ταχύτητες, αλλά όχι πολύ έντονα προβλήματα σε σχέση με άλλες μέρες.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση, κύριε Τσούρα. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Αυτά λοιπόν από το Μπλέσαν Πορτοκάλι, κυρίες και κύριοι.
Εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη και η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Γεια σας. As long as you live, someone who loves you, tender like I do, you'll never find. No matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bringing on myself, baby, but I'm the one who loves you best. No one else, no one else. I'll take the end of all time. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. But I'm somehow, someday, another love like mine, someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You keep searching and searching.